VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Industri fashion atau mode selalu punya hubungan dengan beberapa bentuk aktivisme sosial. Tetapi seringkali industri ini juga dianggap sebagai salah satu ekses konsumerisme yang tak terkontrol. Ini dapat berubah jika RUU mode berkelanjutan dan akuntabilitas sosial New York ditetapkan sebagai undang-undang. Berikut ini laporan reporter VOA Vina Vishneva dibawakan oleh Utami Husin.
This is the oven mitt jacket. This one was on display at a museum for a while, so it just came back.
Nicole McLaughlin memperlihatkan jaket yang terbuat dari kumpulan sarung tangan oven yang baru dikembalikan kepadanya setelah dipamerkan beberapa waktu di museum. McLaughlin terkenal jago membuat kreasi daur ulang, sampai-sampai ia mendapat julukan sebagai upcycling sorceress, penyulap yang mendaur ulang aneka barang menjadi karya bernilai lebih mahal daripada aslinya. Ia bergabung dengan aktivitas mode berkelanjutan setelah bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan sepatu besar. Ia melihat begitu banyak barang dibuang, aneka jenis bahan, kancing, hingga resleting, yang jumlahnya ribuan untuk model percobaan saja. Karena itu, McLaughlin sebisa mungkin mulai menyelamatkannya dan berkreasi dengan potongan-potongan yang bisa diselamatkan. Tidak lama kemudian, ia begitu terpikat oleh kegiatan itu, sehingga ia pun memutuskan untuk mencurahkan sepenuh waktunya untuk mode berkelanjutan. McLaughlin menjelaskan,
sustainable fashion always was kind of like, you know, on the back burner.
And mode berkelanjutan selalu paling belakang diperhatikan. Ini sangat kecil. Dan sekarang jika kita tidak bertindak mendukungnya dan berinvestasi untuk masa depan, merek-merek tersebut tidak akan mampu bertahan.
Merek-merek itu mungkin terpaksa menjalankan praktik mode berkelanjutan jika rancangan undang-undang mode berkelanjutan dan akuntabilitas sosial New York disahkan. Diajukan ke parlemen negara bagian itu pada awal tahun ini, legislasi tersebut akan mewajibkan retailer dan produsen mode bertanggung jawab atas praktik-praktik berkelanjutan mereka. Mereka harus membuat informasi mengenai pengiriman barang, material yang digunakan, dan kondisi tenaga kerja transparan dan terbuka bagi umum, dimanapun produksinya dilakukan. Rancangan undang-undang ini akan berlaku untuk merek-merek besar dengan nilai penjualan lebih dari $100 juta yang berbisnis di negara bagian New York. Pelanggar dapat dijatuhi denda hingga 2% dari pendapatan tahunannya, dan daftar pelanggar akan diterbitkan oleh kantor Kejaksaan Agung New York. Banyak desainer mendukung prakarsa tersebut, termasuk di antaranya Stella McCartney. Aja Robinson adalah penyelia penjualan di butik Stella McCartney di Soho. Ia bangga memamerkan koleksi berkelanjutan baru butik tersebut.
It's been a miracle to tell you the truth, to actually be able to...
Sejujurnya ini keajaiban, dapat benar-benar membuat sesuatu dari materi yang bebas dari kulit hewan, dari sayuran, jamur, sesuatu yang berasal dari bumi, sesuatu yang alami. Ini penting sekali.
Program Lingkungan Hidup PBB menyatakan industri mode bertanggung jawab atas 10% emisi karbon. Bukan hanya itu, menurut Asosiasi Bahan Sekunder dan Tekstil Daur Ulang, hampir semua baju bekas dan tekstil dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Namun toh, 80%-nya berakhir di tempat pembuangan sampah. McLaughlin mengatakan hal tersebut harus dihentikan.
It's really important to be able to think about your childhood and your past.
Penting kind of... sekali untuk dapat memikirkan tentang masa kanak-kanak Anda, masa lalu Anda, dan menggunakannya sebagai rujukan. Ada begitu banyak sampah, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang saya anggap sebagai sampah yang diubah menjadi barang berharga.
Ini penting bagi upaya-upaya memperlambat perubahan iklim. Namun masih belum jelas apa dampak undang-undang berkelanjutan itu terhadap harga busana jika undang-undang itu diberlakukan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lebih dari 40 pasangan Thailand mewarnai hari kasih sayang dengan mengikat janji pernikahan di atas gajah. Tim VOA melaporkan. Pernikahan massal di atas gajah itu berlangsung di Taman Tropis Nong Noch di Provinsi Chonburi, Thailand, Senin 14 Februari. Pasangan-pasangan itu memulai acara pernikahan dengan menunggangi gajah masing-masing. Mereka kemudian bergerak secara beriringan dalam parade di sebuah jalan besar menuju taman itu. Selama parade berlangsung, tepatnya di posisi terdepan, sejumlah perempuan berpakaian tradisional berwarna pink tampak menari sambil melenggak-lenggokkan tubuh mereka mengikuti irama musik. Kehadiran mereka diikuti kelompok gajah penari yang tak kalah aktif menggerakkan tubuh dan belalai mereka. Para pawang gajah berpakaian merah tua terlihat hadir menggiring hewan-hewan itu. Tuncha Pangkeo, seorang pengantin perempuan berusia 30 tahun, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya.
Ini adalah sesuatu yang akan kami ingat. Kami menandatangani surat nikah kami di Taman Tropis Nong Nuch. Kami menunggang gajah dan mengenakan pakaian tradisional Thailand pada hari istimewa ini.
Pasangannya, Chayodom Homhual, 31 tahun, juga merasakan hal yang sama meski menunggang gajah adalah pengalaman baru baginya.
Saya belum pernah menunggang gajah sebelumnya. Saya sedikit takut, tetapi saya juga sangat senang.
Pengantin perempuan Tanya Bucha, 36 tahun, berdiri di samping pasangannya, Panyapon Yuyapin, 34 tahun, senang bisa menikah di hari kasih sayang.
Kami menikah hari ini karena hari ini adalah hari kasih sayang. Taman ini juga sangat indah dan merupakan tempat yang menarik untuk menikah. Itulah alasan mengapa kami memutuskan untuk datang ke sini bersama-sama.
Menurut Kepala Pengelolaan Taman Tropis Nong Noch, Kampon Tansasja, hari itu juga merupakan hari membahagiakan bagi para gajah. Ia mengatakan selama pandemi nyaris tidak ada kegiatan di taman tersebut, sehingga gajah-gajah tersebut terpaksa menganggur. Pernikahan massal membuat gajah-gajah itu menari dan mendapat makanan ekstra.
Yes, the elephant lost their job, but they still, we still train them.
Ya, gajah-gajah itu kehilangan pekerjaan selama ini, tetapi kami masih melatih mereka setiap hari, dan ini adalah acara yang membahagiakan bagi mereka, karena mereka dapat memperoleh pisang yang diberikan orang-orang, dan saya pikir mereka juga bahagia pada hari ini.
Tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jutaan orang menikmati minuman kopi, tapi kelangsungan minuman berkafein itu terancam karena perubahan iklim membunuh tanaman kopi. Ilmuwan di London bekerja sama dengan petani kopi di Afrika untuk mencari solusinya. Di luar sebuah rumah kaca Kew Botanic Garden di London, suhu udara di bawah titik beku. Di dalam, panas dan lembab menyerupai suasana hutan tropis. Aaron Davis memimpin penelitian tentang kopi di Kew.
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Ini kopi Arabica, kopi pilihan kami, yang kita minum di kedai-kedai pinggir jalan dan di rumah. Rasa kopi ini luar biasa. Dan sekitar 60% kopi yang kita minum secara global adalah kopi jenis ini. Jenis lainnya di sini adalah kopi Robusta. Daun tanaman kopi ini sedikit lebih lebar. Jenis kopi ini mengisi 40% pasokan kopi dunia.
Budidaya biji kopi Arabica dan Robusta memberikan penghasilan kepada jutaan penduduk di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Tapi budidaya itu terancam perubahan iklim.
In some cases, yields are dramatically reduced.
Dalam beberapa kasus, hasil panen berkurang secara dramatis akibat naiknya suhu udara atau berkurangnya curah hujan. Tapi dalam kasus lain, seperti yang telah kami lihat di Ethiopia, kemungkinan terjadi gagal panen dan pohon-pohonnya mati.
Solusinya mungkin membuka lahan kopi jauh di dalam hutan di Afrika Barat. Di sana terdapat sekitar 130 jenis tanaman kopi, tapi tidak semua rasanya enak. Di Sierra Leone, Davis dan timnya mengidentifikasi satu kandidat tanaman yang tumbuh di alam liar, Stenophylla.
And this is extremely heat tolerant. And it's an interesting species because it matches.
Tanaman ini sangat tahan terhadap suhu panas dan ini adalah spesies yang menarik karena rasanya sangat enak, persis Arabica.
Dua spesies kopi lainnya juga memberikan harapan untuk budidaya komersial dalam iklim yang berubah, yaitu Liberica dan Eugenia Oats.
That has low yields and very small beans. But it has an amazing...
Hasil panen tanaman ini sedikit dan bijinya sangat kecil, tapi rasanya luar biasa.
Sebagian orang percaya rasa kopi jenis itu sangat enak. Dalam ajang kejuaraan barista tingkat dunia 2021 di Milan, peserta dari Australia, Hugh Kelly, memenangkan juara 3. Ia menyajikan espresso Eugenia Oats. Diharapkan jumlah besar kopi Liberica akan diekspor dari Uganda ke Eropa tahun ini. Peneliti berharap ini akan memberi pendapatan yang berkelanjutan bagi para petani dan rasa baru yang menyenangkan bagi peminum kopi. Dari Washington DC, VOA.
Dari 5.000 anggrek dipamerkan di Royal Botanic Garden Kew, London mulai tanggal 5 Februari hingga 6 Maret 2022. Festival anggrek tahun ini terinspirasi dari keanekaragaman hayati di Costa Rica. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Festival anggrek tahunan yang ditampilkan di Kew Gardens, yang merupakan bagian dari Royal Botanic Garden di London, mengambil tema keanekaragaman hayati di Costa Rica. Negara yang terletak di Amerika Tengah ini merupakan habitat bagi sekitar 1.600 jenis anggrek. Penyelenggara festival itu mengatakan sekarang merupakan waktu yang tepat untuk merayakan keanekaragaman hayati tersebut dengan menampilkan sekitar 5.000 tanaman anggrek yang sedang mekar. Ini merupakan festival anggrek tahunan ke-26 yang diselenggarakan di Kew Garden. Festival ini dibatalkan tahun lalu akibat pembatasan virus corona di Inggris. Perencanaan festival untuk tahun berikutnya biasanya dilakukan segera setelah festival terakhir yang diselenggarakan usai. Kemudian, kesibukan meningkat selama beberapa minggu untuk menyiapkan pameran. Alberto Trinco, penjabat supervisor Conservatorium Princess of Wales, mengatakan,
"The build itself takes 3 to 4 weeks, and usually for the build in January we have around a dozen horticulturists. So the team of the Princess of Wales plus."
Persiapan pameran ini memakan waktu 3 hingga 4 minggu. Biasanya pada bulan Januari, kami sudah memiliki sekitar selusin pakar hortikultura untuk membantu. Namun jumlah sukarelawan cukup mengejutkan. Kami memiliki sekitar 10 sukarelawan setiap hari selama 3 minggu. Jadi kami memiliki sekitar 100 orang sukarelawan.
Di dunia terdapat sekitar 28.000 jenis anggrek. Mereka tumbuh di setiap daratan kecuali Antartika. Sekitar 70% diantaranya tumbuh di pohon. Tanaman anggrek terkecil memiliki tinggi sekitar 3 mm, sedangkan lainnya dapat tumbuh mencapai 20 meter. Hank Rowling, seorang pakar bunga dari Taman Kew, mengatakan keragamanlah yang membuat pengunjung tertarik untuk menikmati koleksi bunga taman itu.
So it's a huge, very diverse family, and that makes it very interesting. So there's lots of like orchid nuts, if I can call them that, that come specifically to
Kew. Banyak penggemar anggrek yang datang khusus ke Taman Kew untuk menikmati koleksi bunga anggrek karena kami memiliki beberapa jenis yang sangat spesial dan hampir punah. Selain itu, terdapat anggrek mungil yang sangat langka dan harus dikagumi dari dekat.
Festival anggrek tahunan itu juga membawa pesan lingkungan. Beberapa ilmuwan dari Taman Kew bekerja sama dengan sejumlah kelompok di Costa Rica untuk melindungi fauna aslinya yang sangat berharga. Anggrek termasuk tanaman yang eksistensinya terancam. Mereka terancam oleh deforestasi dan ulah orang-orang yang memindahkan mereka dari habitat asli mereka untuk koleksi pribadi, digunakan sebagai obat dan makanan. Michael Fay, seorang pakar anggrek di Taman Kew, menjelaskan,
"So worldwide there are probably approaching 28,000 species of orchids. For the ones where we know something about their conservation status, which is about 2,000 species that we've done formal."
Jadi di seluruh dunia mungkin ada hampir 28,000 spesies anggrek. Dari spesies yang kami ketahui status konservasinya, yang sekitar 2,000 spesies di antaranya telah selesai dievaluasi resmi, 50% lebih di antaranya terancam punah.
Taman Kew dan mitranya di Costa Rica menggunakan DNA untuk menentukan bagaimana anggrek terkait satu sama lain, sehingga pelestarian dapat difokuskan pada spesies yang paling rentan. Hal itu juga dapat membantu penilaian habitat dan penilaian risiko kepunahan yang dihadapi jenis-jenis tertentu. Festival Anggrek di Conservatorium Princess of Wales dilangsungkan mulai tanggal 5 Februari hingga 6 Maret 2022. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.